Capitolul 4 din Cartea Prorocului Daniel, capitolul 4, și începem să citim de la versetul 34 și până la versetul 37, și apoi mergem în Evanghelia după Luca, capitolul 22, unde ni se dă învățătura pentru masa Domnului, de la versetul 19. Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 19. Daniel, capitolul 4, versetul 34. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Tot astfel, toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui, el face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi, sfetnicii și mai marii mei, din nou m-au căutat și am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț, slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 19. Apoi a luat o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: aceasta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Și Psalmul 50, versetul 15. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, acela îi va arăta mântuirea lui Dumnezeu. Dragilor, aș vrea în această dimineață să ne uităm în textul care l-am citit, în istoria lui Nebucadnețar, și pentru că suntem la cina Domnului, să învățăm despre mulțumirea care îl onorează pe Dumnezeu. Având în vedere cuvintul Domnului Iisus, ce face, să face spre pomenirea mea, mulțumirea care îl onorează pe Dumnezeu. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să cerem cuvânt de la Domnul. Fiecare cere cuvânt pentru el personal, să-i vorbească Domnul, să ne vorbească Domnul. Rugați-vă pentru predicator să fie însoțit cu autoritatea Duhului Sfânt. Rugați-vă pentru locul acesta să fie liberat de orice duh potrivnic. Și apoi ne vom uni cu toții și vom cânta o rugăciune, care o cânteam adeseori: Domnul vieții, Domnul meu, fii în veci glorificat. Și ca să nu uit coroana ta, du-mă la Golgota. Ne vom ruga. Domnul vieții, Domnul meu, fii-n veci glorificat. Și să nu uit coroana ta, du-mă la Golgota. Suntem în cartea lui Daniel și ne uităm aici la istoria aceasta frumoasă care vorbește pentru noi. Primele 6 capitole din cartea lui Daniel sunt capitole istorice. Ce vreau să vă spun la început de tot este că, deși cartea este a lui Daniel, capitolul 4 nu este o istorie care să o spună Daniel, ci Daniel a cules-o și a pus-o în cartea lui, dar istoria aceasta aparține lui Nebucadnețar. Citiți tot capitolul, liniștiți acasă și să vedeți că, de fapt, Nebucadnețar povestește tot ce se întâmplă în acest capitol. Primul lucru care aș vrea să îl învățăm în dimineața aceasta, în legătură cu acest bărbat, care începând cu capitolul 5 nu mai este pe scena istoriei, deci cu capitolul 4 din Daniel se termină istoria lui Nebucadnețar, de la bărbatul acesta aș vrea să învățăm în această dimineață primul lucru, faptul că a avut parte de o chemare a Harului lui Dumnezeu. Chemare care de fapt Dumnezeu ne-a făcut parte nouă tuturora și face lumii întregi. Chemarea Harului lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă pe toți oamenii să vină la El. Și în mod deosebit Domnul Iisus Hristos spune, după ce voi fi înălțat la cer, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și asta însemnează că Duhul Sfânt care a venit pe pământ după înălțarea Domnului Iisus Hristos se străduiește cu fiecare om să-L atragă la Dumnezeu, să-L atragă la Domnul Iisus Hristos. El este prezent aici în dimineața aceasta, potrivit făgăduinței Mântuitorului și vrea să ne atragă pe fiecare aproape de El. De aceea vă rog, continuați să vă rugați, Doamne ajută-mă să-ți înțeleg vocea, să-ți înțeleg glasul. Ajută-mă, Doamne, ca și Daniel, de altă dată să auzi strigarea Ta, chemarea Ta. Pentru că Dumnezeu caută fiecare suflet. Toate sufletele sunt ale Lui și toate ar vrea să fie mântuite. Și, Doamne, ajută-ne să auzim această chemare a Harului. Chemarea Harului pentru Nebucadnețar a fost deosebită. Sunt câteva lucruri peste care s-a trecut deja în cartea aceasta a lui Daniel, care toate fac parte din chemarea Harului. În capitolul 1, Nebucadnețar se întâlnește cu ceva care el nu s-a mai întâlnit până atunci. Cu patru tineri care în mijlocul stricăciunii, în mijlocul deșertăciunii, în mijlocul răutății, rămân curați. Asta n-a fost un lucru mic. Asta e un lucru deosebit, un lucru care vorbește. Într-o lume stricată, într-o lume murdară, într-o lume care aleargă după toate lucrurile rele, urâte și stricate, să fie totuși oameni curați, care se păstrează curați. Asta e mare lucru. Și Nebucadnețar, la examenul de la Academia Babilonului, așa, a găsit pe acești patru tineri mai înțelepți decât toți ceilalți. Asta a fost o ocazie de cercetare pentru Belșațar. A fost impresionat de faptul acesta, dar nu s-a pocăit. A fost mișcat el de ceea ce a văzut, de ceea ce a auzit, dar nu s-a pocăit. Și Harul lui Dumnezeu mai face un pas. Și în capitolul 2, Dumnezeu îl cercetează printr-un vis. Și visul acesta ajunge să fie un coșmar. Ajunge să-l frământe până acolo că crede că își pierde mințile. A chemat pe toți slujitorii care el îi plătea, pe toți cititorii în stele, pe toți vrăjitorii, pe toți acei care erau angajați la curtea împăratului să cunoască visurile și tainele, citirea în stele. Niciunul n-a putut să-i răspundă și a hotărât atunci să-i omoare pe toți. Deci era disperat, cum am vorbit la vremea potrivită despre faptul că lumea în care noi trăim este într-o disperare cumplită, mai ales în ce privește viitorul, ce se va întâmpla în viitor. Lumea, dragilor, n-are răspuns la marile întrebări care distrug omenirea. N-are răspuns. Și Dumnezeu îi aduce înainte lui Nebucadnețar pe Daniel. Daniel, tu o să poți? Tu o să poți să-mi tâlcuiești visul? Tu o să poți să-mi spui visul? Și a spus, împărate, ce cere împăratul, nimeni nu poate. Nici eu nu pot. Dar este în ceruri un Dumnezeu. Și Daniel îi spune visul, îi tâlcuiește visul, visul măgulește pe Nebucadnețar, este capul de aur de la chipul care el l-a văzut în vis. Îl laudă pe Daniel pentru ceea ce i-a spus. Și apoi uitați cum se termine capitolul 2, versetul 46. Atunci împăratul Nebucodnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel. A poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Și împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel, i-a dat daruri multe, bogății, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus la cea mai înaltă, ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grijă treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Și Daniel a rămas la curtea împăratului. Vedeți, o altă cercetare pentru Nebucadnezar. A fost impresionat extraordinar, până acolo a căzut cu fața la pământ, dar nu s-a pocăit. A fost impresionat, dar nu s-a pocăit. Nu s-a făcut nicio schimbare în viața lui. Și după aceea, urmează capitolul 3, mulți ani mai târziu. Și în capitolul 3, despre care a vorbit fratele Mânzat duminică seara, tocmai asta este problema. O credință care e încercată, o credință care intră în foc. Și Nebucadnețar vede cu ochii lui credința acestor oameni, care el știe că sunt curați, știe că sunt sfinți. Dar cei mai grozav este că atunci când ei au ajuns în cuptor, lângă ei a apărut al patrulea. Și al patrulea semăna cu un fiu de Dumnezeu. Și Nebucadnețar cu ochii lui vede o ființă deosebită care nu o întâlnește pe pământ. Un fiu de Dumnezeu. Eu cred că este arătarea Domnului Iisus, o teofanie a Vechiului Testament. Este arătarea Domnului Iisus Hristos care totdeauna este lângă cei care trăiesc în sfințenie și în curăție și mai ales când ei trebuie să treacă și prin suferință pentru aceasta. Belșațar vede cu ochii lui. Știți cum se încheie capitolul 3? Ascultați cum se încheie capitolul 3. Versetul 28. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac, Abednego, care a trimis pe îngerul său, a izbăvit pe slujitorii săi care au crezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor, decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care ar vorbi de rău Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți. Casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării. Pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care se poate izbăvi ca el. După aceea împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Dar, el nu s-a pocăit. Da, dă porunci la alții. Învață pe alții, dar el nu s-a pocăit. El nu s-a schimbat cu nimic. Dovadă este capitolul 4. Omul acesta care are așa o ocazie deosebită să fie cercetat, nu se pocăiește. Și aș vrea un pic să facem o aplicație cu privire la viața noastră. Dumnezeu vorbește în multe feluri. Vorbește în multe feluri. În primul rând are grijă Dumnezeu să vorbească. N-ar fi rău dacă aduceți un pahar de apă. Dumnezeu vorbește așa prin oamenii de lângă tine. Oamenii de lângă tine. Spune Dumnezeu lângă tine o mamă credincioasă. Și îi vezi credința ei. Și îi vezi curăția ei. Și îi vezi ascultarea ei de Dumnezeu. Te mișcă. Și nu auzi toată viața. Da? E mare păcat că nu te pocăiești. e mare păcat. Să fi avut o mamă credincioasă, o mamă care l-a iubit pe Dumnezeu, o mamă care ți-a arătat o credință reală și adevărată, așa prin viața ei personală. Și totuși să nu te pocăiești. Asta a avut Nebucadnețar în capitolul 1. Oameni curați, sfinți, care i-a admirat. Poate ți-a dat Dumnezeu un soț credincios sau o soție credincioasă care stă lângă tine și care tot te îndeamnă. Măi, omule, suntem noi baptiști, dar nu suntem pocăiți. Hai să luăm lucrurile în serios. Am ieșit noi din lume, ne-am botezat amândoi, dar mie nu-mi place cum vorbești tu, cum gândești tu, lucrurile pe care pui preț, mai îți permiți cu tare și cu tare și cu tare lucruri care nu se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc. Știți că nu fac asta de obicei, dar acum simțeam că îmi pierd vocea. Deci, dragilor, e mare lucru Dumnezeu să-ți spune lângă tine pe cineva care trăiește real cu Dumnezeu și totuși să te duce în iad. Mare lucru. Lăsați ca Duhul Sfânt să facă cercetarea care trebuie. Poate că în dimineața asta îți aduce aminte. S-au dus părinții mei, nu mai sunt. Dar știu că mama trăia real cu Domnul. Poate îți aduce aminte de tatăl tău care trăia real cu Domnul. Îți aduce aminte de prieteni care trăiau real cu Dumnezeu. Îți aduce aminte de oameni de la serviciu care trăiau real cu Dumnezeu. Lucru care pe tine te-a șocat la vremea potrivită. Lasă ca amintirile acestea să te ducă în ziua aceasta la pocăință. Lasă. Apoi în capitolul 2 am văzut de faptul că Dumnezeu îl cercetează pe acest om așa printr-un vis. Și visul ăsta a fost un coșmar. Un vis care l-a înspăimântat groaznic. Dumnezeu vorbește, dragilor, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Sunt vise care te neliniștesc. Săptămâna trecută am visat într-o noapte că ceva probleme era cu Aiden, cu nepotul nostru, și de o parte a zidului așa vedeam că parcă se pierde și am văzut că de dincolo, partea cealaltă, de fapt nu se pierdea, era regăsit. Am luat telefonul și am sunat, când am știut că ei se trezesc, am sunat în Turcia. Și Dana mi-a spus, tatăsu-i cu el la doctor acum. Dana ne-a liniștit și a spus că lucrurile nu-i nimic grav, nu-i nimic așa, dar sunt vise care te tulbură. Sunt vise care, așa, se leagă de viața ta, sunt vise care se leagă de familia ta, sunt vise care se leagă de viitor. Dragilor, nu neglijați visele care vi le dă Dumnezeu. Nu toate visele sunt datorită stomacului încărcat, nu toate visele sunt datorită gândurilor, ci sunt vise prin care vorbește Dumnezeu. Așa spune omului Dumnezeu, Iov, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Și atunci e bine să te întreb, Doamne, dar visul ăsta ce însemnează? Ce ai vrut să-mi spui cu visul acesta? Și Dumnezeu să ne dea lumină. Dar pentru că omul acesta n-a luat seama nici la ceea ce Domnul i-a spus, ba din contră, a fost măgulit pentru faptul că el era capul la chipul acela despre care a visat, în capitolul următor ajunge să se înalțe, să se mândrească. Cine e el? El e capul de aur. Ce-ar fi dacă adună pe toți oamenii din imperiu așa să se închine înaintea unui chip, așa care de fapt s-ar părea că îl simbolizează pe el? Ce-ar fi dacă se întâmplă asta? Și-a făcut chipul de aur și-a poruncit ca toți să se închine. Slavă Domnului că au fost oameni care au rămas în picioare. Slavă Domnului! Dragilor, vorbea Alex vineri seara la timpul de închinare. Vin vremuri grele. Doamne, ajută-ne să rămânem în picioare. Ajută-ne prin ceea ce suntem, prin ceea ce vorbim, prin ceea ce trăim, să fim o învățătură pentru cei din jurul nostru. Să fim un exemplu pentru cei din jurul nostru. Daniel spune în cartea lui, cei ce vor cunoaște pe Domnul vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Să fim noi oamenii aceștia. Și Dumnezeu atunci poate vorbi. Oamenii din jurul nostru pot vedea pe Domnul Iisus în noi și îl pot vedea pe Domnul Iisus cu noi. Da? Dacă noi trăim într-o lume păcătoasă, stricată și totuși cu teamă de Dumnezeu, rămânem în picioare chiar cu riscul de a ne așteaptă cuptorul de 7 ore încălzit, oamenii vor ajunge atunci vor ajunge să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos în noi. În noi. Avem cântarea aia frumoasă care ne cheamă așa, ne roagă pe Domnul. Iar chipul nostru să arate în veci al Tatălui chip sfânt, să fie voia ta în toate, precum în cer și pe pământ. Mie inima de doruri plină să te vedem cum iarăși vii. Copiii tăi de mult suspină să vii la noi, să vii, să vii, da? Chipul nostru trebuie să arate chipul Domnului Iisus Hristos. Belșațar vede asta și tot nu se pocăiește. Poate ai văzut și tu minunile lui Dumnezeu în casa ta, ai văzut minunile lui Dumnezeu în jurul tău, ai cunoscut oameni care au trăit cu Domnul real și care Dumnezeu a făcut minuni în casa lor, a făcut minuni cu ei. Și totuși nu te-ai pocăit, ai rămas într-o pocăință de formă, într-o pocăință cu numele. Dragii mei, Dumnezeu nu ne vrea așa. Cu frații de la ora de rugăciune de marți, așa apropo de asta, vă rog în numele Domnului Iisus, prețuiți rugăciunea. Prețuiți rugăciunea. Numai oamenii care se roagă se umplu cu Duhul lui Dumnezeu. Da. Am primit Duhul Sfânt când am crezut, dar după aceea trebuie umpleri și reumpleri și reumpleri și reumpleri. Și pentru asta avem nevoie de rugăciune. Stăruiți, căutați rugăciunea, căutați, dragii mei, pe Dumnezeu să se vadă chipul Domnului Iisus Hristos în noi. Să se vadă că noi trăim real cu Domnul și cei de lângă noi să ajungă să vadă minunile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că omul ăsta n-a vrut să se pocăiască nici la prima cercetare, nici la a doua prin vis, nici la a treia cu cuptorul aprins, apoi Dumnezeu îi face parte de încă o cercetare. Se pare că e ultima cercetare. Lidia a cântat, mai este loc la cruce. Dar nu știu cât timp mai este loc la cruce. Întâmplarea care am citit-o în capitolul 4 din Daniel, se pare că e la vârsta de 70 de ani a lui Belșațar. Și a murit la 72 de ani. E o ultimă cercetare. Slavă Domnului că a folosit-o. Slavă Domnului că a folosit-o. Dar e ultima cercetare. Dar știți cu ce a fost, cum a fost cercetarea asta? A fost o cercetare cu pedeapsă. Eu vă sfătuiesc să nu lăsați pe Domnul să vă ducă până acolo. A fost o cercetare cu pedeapsă. Pentru că din nou are un vis. În visul ăsta vede ceva care acum chiar îl înspăimântă. Chiar îl înspăimântă. Vede un copac mare, atât de mare că se vedea de tot pământul. În copacul acesta numai cuiburi de păsări care se hrăneau din frunze și din roadele copacului, de desubt animalele sălbatice și ele stăteau la umbra lui și erau crotite acolo. Deci un copac extraordinar. Și deodată se aude un strigă din cer, un străjer din cer a strigat: tăiați copacul! Rupeți ramurile! Alungați păsările, alungați animalele! Păstrați-i trunchiul, legați-l cu lanțuri de aramă și de fier, legați-l de pământ. Trunchiul și rădăcina, lăsați-o acolo. Și s-a speriat. Și vedeți cât e de parșiv omul, cât e de parșiv. A văzut clar ce are la curtea lui și cum l-au înșelat ghicitorii, vrăjitorii și tot așa. Și totuși, la ei apelează prima dată. Din nou îi cheamă pe ei. Din nou îi cheamă pe ei. Și spune cuvântul, la urmă l-a chemat pe Daniel. La urmă. Da, asta e lumea în care noi trăim. Dragilor, asta suntem noi. Când apare o problemă, când analizele nu sunt chiar bune, când imaginea nu e chiar bună, imediat alergăm colo, la sfârșit alergăm la Dumnezeu. La sfârșit. La sfârșit alergăm la biserică, la sfârșit alergăm la rugăciune, la sfârșit. Când pentru noi asta trebuie să fie prima. N-a știut el că nu trebuie să se încreadă în oameni? N-a știut el? Nu l-au învățat oamenii pe el ce trebuie? La sfârșit abia apelează la Daniel. Și vine Daniel. Și Daniel se pare că era bun prieten cu împăratul. Bun, foarte bun prieten. Și Daniel ascultă visul. Și când ascultă visul, se spăimântă. Face fețe. Se albește, se rosește și tace. Vorbește Daniel. Spune Daniel. Și Daniel tace. Daniel, nu-ți fie frică. Spune ce crezi. Împărate, visul ăsta să fie pentru dușmanii tăi și tâlcuirea lui pentru vrăjmașii tăi. Împărate, visul ăsta vorbește despre tine. Visul ăsta spune că tu ești copacul acel mare în care toate popoarele lumii și-au găsit conducerea și și-au găsit ocrotirea și și-au găsit paza de care toate popoarele lumii. Tu ești împărate. Dar împărate, s-a luat o hotărâre în ceruri. Nu pe pământ, în ceruri. Dumnezeu nu cheamă alte popoare să te omoare, nu cheamă... Nu. A luat o hotărâre în ceruri. Să facă Dumnezeu chiar ceva. Și știi ce face Dumnezeu? Împărate, îți va lua Dumnezeu mintea. Și vei ajunge să mănânci iarbă ca boii. Cât nu i-a spus, vei deveni bou. Vei ajunge să mănânci iarbă ca boii. Și împărate, vor trece 7 vremi peste tine. În timpul ăsta vei trăi între animalele sălbatice. Vei mânca iarbă ca boi, îți vor crește unghiile ca la păsări, îți vor crește părul ca la animale. Vei fi scos afară dintre oameni. Și împăratul ascultă. Și Daniel spune, împărate, placă-ți sfatul meu. Curaj, mare curaj, mare curaj. Placă-ți sfatul meu și pune capăt păcatelor tale. Care erau păcatele lui Nebucadnețar? Sigur că erau multe, de tot felul. Dezmăți ca în Babilon nu era nicăieri, dar... Mama tuturor păcatelor. Pentru Nebucadnețar care a fost? Care? Zice. Mândria. Mândria. Mama tuturor păcatelor. Pentru Nebucadnețar a fost mândria. Azi dimineață mi-a dat Domnul Haru să îngenunchez cu fratele păstor acolo. Și a rugat Domnului, Doamne, curățește-mă de orice mândrie. De orice mândrie. Mare păcat. Mare păcat. Mândria l-a coborât pe Lucifer din cer, mândria face ravagii și nu știu cum e cu ceilalți, dar știu că cu predicatorii mândria are mult de a face. Dar și la voi. Că dacă avem rușine cu casa, rușine cu mașina, ai dovadă că ești mândru. Dacă avem rușine când ceva ni se întâmplă, nu știu ce, și... asta dovedește că ești mândru. Din mândrie vine pisma, să pismuiești pe alții. Din mândrie vine invidia, să invidiezi pe alții. Din mândrie, toate astea sunt mândrie. Și, dragilor, dimineața aceasta, Ior a rugat Domnul pentru mine. Și v-am spus și vouă, pentru că am nevoie de ajutorul rugăciunilor voastre. Dar, dragilor, haideți să ne pocăim de mândrie. Să ne pocăim de mândrie. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, iartă-mă, iartă-mă. În cartea întâia, care o scrie Pavel Corintenilor, scrisoarea întâia, capitolul 4, versetul 7. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ce lucru ai care te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Doamne, ajută-ne să ne cercetăm și să învățăm smerenia până nu ne învață Dumnezeu. Că pe Belșațar l-a învățat Dumnezeu, pe Nebucadnețar l-a învățat Dumnezeu. Uitați-vă. În Deuteronomul, capitolul 8, de la versetul 10 la 14, aș vrea să citim, special aș vrea după aceea să insistăm asupra versetului 17, dar acum mai citim de la 10 la 14. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Vezi, când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama! Să nu ți se umfle inima de mândrie. Să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Și versetul 17. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea, puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Da? Și în context că timpul meu se duce, mai am 5 minute, dar uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Isaia 57 cu 15. Isaia 57 cu 15. Așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică, al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Păcatul lui Nebucadnețar a fost mândria. Și Domnul l-a ajutat să se pocăiască. Nu m-a trebuit să-l smerească Domnul și l-a trimis între animalele sălbatice. Și citiți capitolul dumneavoastră acasă. Ce mai umilitor decât asta? Ce mai umilitor decât asta? Printre animalele să mănânce iarbă ca boi. Iarbă ca boi. Am auzit o vorbă la cineva care spunea, bine că nu l-a făcut Dumnezeu porc, l-a făcut bou. Zice, la porc, gâtul e scurt și porcul nu poate ridica ochii sus. Zice, porcul nu, are gâtul scurt și el nu poate ridica capul sus. El nu poate să vadă cerul. Boul însă poate ridica capul sus, se poate uita și în sus. L-a făcut Dumnezeu bou, nu porc. Și după 7 vremi, nu știu exact ce sunt cele 7 vremi. Unii cred că 7 ani, alții spun că 7 luni. Nu e important asta. Nu, da, 7. După 7 vremi, el și-a ridicat capul în sus, și a văzut. S-a smerit. Dar știți dumneavoastră când, cât a durat după ce i-a tălmăcit Daniel visu și până s-a întâmplat lucrul acesta? Cât?
12 luni. Păi, de așteptat era să fii pocăit în ziua aceea. Doamne, acum mă smeresc. Nu s-a întâmplat nimic în ziua aceea. A doua zi a văzut că soarele e pe cer, el e sănătos, totul e bine. A, înseamnă că nu e chiar așa rău. A doua zi tot așa și au trecut 12 luni. Dragilor, 12 luni Dumnezeu mai are milă și răbdare cu Nebucadnețar. Ninive s-a pocăit în ziua aceea. N-a așteptat 12 luni, în ziua aceea s-a pocăit. Lui au trebuit 12 luni ca să nasculte. Și după 12 luni intervine Dumnezeu. Dragilor, nu știu cum să vă lămuresc că trăim în harul lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu, dacă nu ți s-a întâmplat ca la Nebucadnețar, dacă încă nu ți s-a luat mintea, nu ți s-a luat încă mintea, eu te rog, smerește-te astăzi. N-a aștepta până când ți se ia mintea. Am vorbit altă dată despre faptul că atunci când se dă Dumnezeu la o parte, atunci omul nu mai are nicio limită, se duce până în iad. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul lui. Dar fie harul ăsta harul pocăinței, harul apropiere de Dumnezeu, harul când să căutăm pe Domnul cu smerenie și cu milință. Nebucadnețar, nu știu cum a fost, o fi fost vreo gardă care totuși l-a urmărit pe undeva, nici n-au făcut mare publicitate slujitorii lui, l-au ținut așa mai în secret, mai așa, așa. După 7 vremi, că au fost 7 luni, că au fost 7 ani, și-a ridicat ochii în sus. Și atunci, i-a venit mintea la cap. I-a venit mintea din nou la cap. Și acum Nebucadnețar se pocăiește cu adevărat. Se pocăiește cu adevărat. Ați auzit mărturia lui? După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer, mi-a venit iarăși mintea la loc. Deci numai când și-a ridicat ochii spre cer, a venit mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat, slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela care stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului. Nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția, strălucirea mea, mi s-a dat înapoi sfeșnicii mai mari mei, din nou m-au căutat, am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea a crescut. Și acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț, slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Pocăință adevărat. Și pocăința asta e însoțită de mărturisire. Haideți să ne uităm în Romani, capitolul 8, versetul 8 până la 10. Romani, capitolul 10. 10, iertați-mă. 10, de la 8 la 10. Romani 10, versetul 8. 10. Tehnica nu se grăbește. Ce zice ea, deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta e cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Fratele păstor va predica și de seară despre mărturisire. Deci mai întâi trebuie să avem credința din inimă care lucrează în inimă și apoi mărturisirea. Mărturisim. Am mărturisit odată când ne-am botezat credința care am primit-o atunci. Dar, dragilor, avem nevoie de o pocăință. Observați voi că avem nevoie de pocăință. Cineva îmi spunea, am visat că în holul bisericii a fost o femeie leșinată. Hai să recunoaștem că suntem niște oameni leșinați. Nu-i viața care ar trebui să fie. Nu suntem nici morți, dar nici plini de viață. Credința în inimă trebuie să ne schimbe viața și apoi să mergem să o mărturisim, să o ducem la alții. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Și astăzi sărbătorim cina Domnului. Și cina Domnului, ați observat voi ce a spus Domnul Iisus Hristos? Și la foarte multe biserici pe masa de cina Domnului scrie spre pomenirea mea. Spre pomenirea mea. Deci noi la cine venim să mulțumim lui Dumnezeu? Ce mulțumim lui Dumnezeu? Mulțumim lui Dumnezeu de harul lui. Mulțumim lui Dumnezeu de lucrarea lui. Dar, dragilor, mulțumirea adevărată vine numai în urma pocăinței adevărat. Așa că vă rog, o să avem un moment înainte de a lua cina. Spune-i Domnului, Doamne, ajută-mă și pe mine să-mi ridic ochii sus. Și-a ridicat unul ochii sus, dar a ridicat prea târziu. Ia să vedem, știți despre cine e vorba? Un om care și-a ridicat ochii sus, dar i-a ridicat prea târziu. Cine știe? Bogatul în iad. Bogatul în iad. Și-a ridicat ochii în sus, a văzut pe Avram, a văzut pe Lazar, dar prea târziu. Prea târziu. Îndemnul Duhului Sfânt în dimineața aceasta este să ne ridicăm privirea în sus. Să recunoaștem pe Dumnezeu. Să ne recunoaștem pe noi și să rugăm pe Domnul, Doamne, dăm înțelepciunea de sus. Dăm înțelepciunea de sus. Dăm mintea aceea care o au copiii Tăi, Doamne, și care trăiesc pe slava Ta. Și apoi avem sărbătoare adevărată. Altfel îmi pare rău. Cei mai mulți o să ia cina așa, numai că trebuie toată cina. Dar relația lor cu Dumnezeu nu e bună. Și eu nu vreau să vă las înșelați. Mai bine mă urâți acum pentru cuvântul ăsta tăios decât să plâng veșnic și eu și voi. În numele Domnului vă rog, haideți dimineața asta să o folosim ca o sfântă pocăință. Când să ne apropiem de Dumnezeu. Să cerem, Doamne, eu încă nu mi-am pierdut mintea asta. Dar, Doamne, n-am înțelepciunea de sus. Dăm înțelepciunea care vine de sus. Și Doamne ajută-ne la aceasta. Amin?